بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عزيز برادرلر، حرمتلي أباسنجلر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nutfulloh ismli birodarimiz ayol kishiga kimlar mahram bo'la oladi-yu kimlar nomahram sanaladi deb so'raganlar. Ayol kishi o'z mahramlariga ziynatlarini qay darajada ko'rsatsa bo'ladi, Alloh barcha ayollarga tavfiq bersin deb yozibdilar u kishi. Ayol kishining mahramlari haqida Niso surasining 23 va Nur surasining 31 oyatlarida bayon qilingan. Nur surasining 31 oyatida Alloh taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna va yahfadna furujahunna va la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Va liyadribna bi khumurihinna ala jubihinna va la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Mu'mina ayollarga ayting, ko'zlarini tiysinlar, nomuslarini saqlasinlar, ziynatlarini o'zi ko'rinib turganidan boshqasini ko'rsatmasinlar, ko'kraklarini ro'mollari bilan to'ssinlar, ziynatlarini erlaridan yoki otalaridan yoki erlarining otalaridan yoki o'g'illaridan yoki erlarining o'g'illaridan yoki aka-ukalaridan yoki aka-ukalarining o'g'illaridan yoki opa-singillarining o'g'illaridan yoki o'zlaridan bo'lgan ayollaridan yoki qo'l ostidagi qullaridan yoki o'zlariga tobe shahvat quvvatidan xoli erkaklaridan yoki ayollarning avratlari haqida tushunchaga ega bo'lmagan go'daklaridan boshqa hech kimga ko'rsatmasinlar. Oyoqlarini yashirin ziynatlarini bildirish uchun qattiq bosmasinlar. Ey mu'minlar, barchangiz Allohga tavba qilingiz, shoyatki najot topsangizlar. Mana bu Nur surasining 31 oyati ma'nolarining tarjimasi. Endi bu oyat tafsirida At-Tafsirul Muyassar kitobida quyidagicha sharhlaydilar. Alloh taolo Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam orqali mu'mina ayollarga buyruq bergan. Ya'ni ular ko'zlarini harom narsalardan tiysinlar. Avratlaridan, uyat narsalarga qarashlaridan saqlasinlar. Va o'zlarining farjlarini, avratlarini Alloh harom qilgan narsadan saqlasinlar. O'zlarini, nomuslarini himoya qilsinlar, saqlasinlar. Va ziynatlarini erkaklarga ko'rsatmasinlar. Balki u ziynatlarini iloji boricha maxfiy tutsinlar. Magaram ko'rinib turadigan ziynatlar, jumladan kiyimlarini, odatga ko'ra kiyadigan kiyimlarini, demak, zohir bo'lsa, ana shu kiyimlarga odamlarning nazari tushsa, bu istisno. Agar bunda ham fitnaga sabab bo'ladigan jihati bo'lmasa, joiz. Yana mufassirlar davom etadilarki, ular ayollar boshlariga ro'mollarini tashlab, ko'kraklarini ham qo'shib o'rab olsinlar va yuzlarini ham to'ssinlar. Toki ana shunda ularning satrlari, o'zlarini to'sishlari, ya'ni o'rashlari komil bo'ladi. Ular maxfiy ziynatlarini esa faqat erlariga, otalariga va hokazo insonlarga zohir qilishlari mumkin deb bu yerda mufassirlar ana shu maxfiy ziynatlarini, ya'ni kiyim, ko'chada yurganda ko'zga tashlanadigan kiyim bu zohiriy ziynat, undan boshqasi maxfiy ziynat, ana o'sha ziynatlarini kimlarga ko'rsatishlari mumkin ekanligini sanab o'tgan. Birinchisi erlari, ya'ni erkak kishi ayolining ziynatlarini, maxfiy xoh oshkora xoh maxfiy ziynatlarini ko'rishga demak haqqi bor. Ikkinchisi otalari va bundan keyin sanaladigan insonlar esa ayollarning ziynatlariga ko'z tashlashlari yoki o'sha ziynat taqiladigan a'zolarini ko'rishlari joiz deyiladi, ammo bu insonlar bilan erning o'rtasida albatta farqi bo'ladi. Ayollar erlardan boshqa insonlarga, boshqa mahramlarga o'zlarining a'zolaridan yoki ziynatlaridan ba'zi bir yerlarini ko'rsatishlari mumkin. Masalan, yuzlari, bo'yinlari va qo'llari, bilaklari qo'shilib to chekanakkacha va oyoqlarini ham to'pig'idan sal yuqoriroq. Mana shunday qismlariga ruxsat etiladi. Kimlar uchun? Yaqin qarindoshlar, erdan boshqa mahramlar uchun. Ya'ni ular ish jarayonida, uyda yumush jarayonida mana shu a'zolar ko'rinishi odatda shunday bo'ladi. Shuning uchun bu narsalar, mana shu qismlar u ayollar xizmat qilayotganda, mehnat qilayotganda, uy ishlarini bajarayotgan mahalda zohir bo'lsa, ko'zga tashlansa, o'zlarini yaqin kishilari uchun, ya'ni mahramlari uchun joizdir deyildi. Ana shunday mahramlarni Alloh taolo sanaydi: otalari, au abai azvajihinna, yoki ularning erlarining otalari, ya'ni qaynotalari, au abnaihinna, yoki o'g'illari, ayollar o'zlarining o'g'illari, au abnai azvajihinna, yoki erlarining o'g'illari, bu ham mahram, ya'ni erning o'g'li, ayol bir erga tekkan bo'lsa, u erni, o'sha erkakni boshqa ayoldan o'g'li bo'lsa, bu ham mahram bo'ladi, ayolga o'g'il hisoblanadi. Au ikhwanihinna, yoki ayollarning aka ukalari o'zlarini, yoki au abnai ikhwanihinna, aka ukalarining o'g'illari, aka ukaning o'g'li demak ayolga jiyan va u bolalarga bu ayol amma bo'ladi. Au abnai akhawatihinna, yana Alloh aytadi, singillarining, opa singillarining o'g'illari, bu ham bular ham mahram, ularga ham zohir bolsa bo'ladi. Au nisa'ihinnal muslimat dunal kafirat, yoki o'zlaridan bo'lgan ayollar deganda Alloh bu oyatda muslima ayollarni aytgan, ya'ni kofira ayollar emas, balki muslima ayollarga ham ko'rinishi, o'sha a'zolari zohir bo'lishi mumkin, joiz. Au ma malakna minal abid, yoki qullari bo'lsa, o'sha qullarga ham xuddi o'zlarining o'g'illari yoki otalari, aka ukalari ko'rishi mumkin bo'lgan me'yorda a'zolari yoki ziynatlari ko'rinishi mumkin. Au tabi'ina minar rijal alladhina la gharada wala hajata lahum fin nisa, yana erkaklardan o'sha ayollar bilan birga yuradigan, aralash bo'lib yuradigan, lekin ular ayollarga ehtiyoji bo'lmagan, ya'ni ularda shahvoniy quvvat mavjud bo'lmagan odamlar. Bular yaqin kishilarning ichlaridan yoki mana shu o'sha ayollarga, shu oilaga yaqin yuradigan odamlardan shundaylari mavjud bo'lishi mumkin. Ular qarindosh bo'lmasa ham, begona bo'lsa ham, ular biroz ruhiy xasta odamlar bo'lishi mumkin, bemor kishilar bo'lishi mumkin, shunday ekanligi ma'lum bo'lgan va u insonlarning hayoti faqat shu yeb ichish, tirikchilik o'tkazish, kun o'tkazishdangina iborat bo'lib qolgan shunday insonlar bo'lsa, bu ularga ham demak muboh. Avil atfali sigar allazina laysa lahum ilmun bi umuri awratin nisa, yoki ayollarning avratlari, ayollarning ishlari haqida tushunchaga ega bo'lmagan go'dak bolalar, ana ularga ayollarning o'sha ota o'g'illariga ko'rsatish mumkin bo'lgan qismi me'yordagi ayollarning a'zosiga ko'zlari tushishi joizdir. ولا يضرب النساء عند سيرهن بأرجلهن ليسمعن صوت ما خفي من زينتهن كالخلخال ونحوه. Yana Alloh taolo aytadi, ayollar yurgan paytlarida oyoqlariga taqadigan taqinchoqlarining ovozini chiqarish uchun va bu bilan o'zlariga boshqalarning e'tiborini jalb etish uchun ataylabdan oyoqlarini qattiq bosmasinlar deydi. Va oyatning oxirida varji'u ayyuhal mu'minun ila ta'atillahi fima amarakum bih. Ey mu'minlar, barchangiz Alloh taolo nimani sizlarga buyurgan bo'lsa, o'sha yo'lga qaytingiz. Alloh taoloning buyruqlarini bajo qilingiz, chiroyli sifatlarini va chiroyli xulqlarni o'zingizga kasb qilingiz va ahli jahiliyat davrida qilingan ishlar ularning xulqi bo'lib qolgan, ularni yomon past sifatlari, nochor xulqlari, yaramas xulqlari sifatida tanilgan ishlarni tark etingiz. Raja an tafuzu bi khayri dunya wal akhirah. Dunyo va oxirat yaxshiligini, saodatini qo'lga kiritishdan umidingiz bo'lsa, mana shu yo'lga yuringiz deb Alloh taolo bayon qilgan. Endi yana shu mavzuga taalluqli Niso surasining 23-oyatida Alloh erkaklar kimlarga mahram ekanliklari haqida ham bayon qilgan. Bu ikki oyat bir-biriga qo'shib ma'no chiqariladi, bir-birini to'lg'azadi. Bu oyatda Alloh taolo aytadi: Hurrimat alaykum ummahatukum va banatukum va akhawatukum va ammatukum va xolatukum va banatul akhi va banatul ukhti va ummahatukum allati arda'nakum va ummahatukum allati arda'nakum va akhawatukum min arda'ati va ummahatu nisa'ikum وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Sizlarga onalaringiz, qizlaringiz, singillaringiz, ammalaringiz, xolalaringiz, aka-ukaning qizlari, opa-singilning qizlari, sizlarning emizgan onalaringiz, emishgan opa-singillaringiz, ayollaringizning onalari, sizlar qo'shilgan ayollaringizdan bo'lgan qaramog'ingizdagi qizlaringiz, agar qo'shilmagan bo'lsalaringiz, sizlarga hech bir gunoh yo'qdir. Sizlarning o'z pushtingizdan bo'lgan o'g'illaringizning jufti halollari, ikki singilni barobar nikohga olishingiz, avvalda o'tib ketgan ishlar bundan mustasno, harom qilingan. Albatta Alloh G'afur Rahim bo'lgan zotdir. Mana bu Niso surasining 23-oyati ma'nolarining zohiriy tarjimasi. Mana shu ikkita oyat, ya'ni Nur va Niso surasining ikkita oyatida aytilganlarni umumlashtirib, mana bunday xulosa qilsak bo'ladi. Ayol kishining mahramlari to'rt qismga bo'linadi va ular erdan tashqari, ya'ni eri mahram ekanligi aniq, shuning uchun eridan tashqari alohida hisoblaymiz. Ya'ni ayolning mahramimi yo mahram emasmi degan savol bilan alohida gaplashiladigan odamlar, demak, erdan tashqari odamlar, ularning sonlari ko'p. Demak, ayol kishining eridan boshqa mahramlari to'rt qismga bo'linadi. Ular 13 xil toifa insonlardan iborat bo'ladi. O'sha to'rt qismning birinchisi nasab jihatidan mahram bo'ladigan insonlar. Bular 7 xil inson, 7 xil guruh insonlar. Ikkinchi qism qudalik jihatidan mahram bo'ladiganlar. Bular 3 guruh insonlar. Uchinchi qism emikdoshlik jihatidan mahram bo'ladiganlar. To'rtinchi qism muvaqqat mahramlar, vaqtincha mahram bo'lib turadigan odamlar. Bular 3 xil toifa kishilar. Endi bularning tafsilotlariga alohida bayoniga o'tamiz. Birinchi qism, ya'ni mahramlar 4 qism dedik. Shuning birinchi qismi nasab jihatidan mahram bo'ladigan insonlar. Ular 7 toifa insonlar. Birinchisi al-abao val-ajdadu, otalar va bobolar. Bular xoh ota tomonidan, xoh ona tomonidan bo'lsin, demak otalar va bobolar, ota tomoni, mana shu ota avlod, bular mahram hisoblanadilar ayol kishi uchun. ya'ni ayolning otasi va otaning otasi ketaveradi, uyog'i yuqorilab, har qancha yuqorilab boraversa mahram sanaladi. Ayolning onasining otasi ham xuddi shunday. Uni ham uyog'i otasi kim bo'lsa, o'sha otalar hammasi ayolga mahram sanaladi. Ikkinchisi al-abna, o'g'illar. Ayolning o'g'illari mahram va bu ham pastga qarab davom etaveradi. Ya'ni qancha ular nasl nasabi davom etsa, yana yangi farzandlar tug'ilsa, o'g'ildan o'g'il, o'g'il tug'ilib, o'g'ilning o'g'li, uning o'g'li, nevaraning o'g'li, demak hammasi har qancha ko'paysin, har qancha uzoq davom etsin, bularning hammasi ayol kishining mahrami sanaladi, o'g'li sanaladi. Va abnaul banat, qizlarning o'g'li ham xuddi shunday. Ya'ni ayolning qizining o'g'li ayolga mahram, nevara. Nevaraning yana o'g'li bo'lsa, u ham mana chevara, evaradir. Ketaveradi uyog'i ham har qancha davom etgan sayin ayolning zurriyodi hisoblanadi va ayolning mahrami o'g'li hisoblanadi bular ham. Al-abna o'g'illar deganda mana shu o'g'il qizlarning o'g'illari, o'g'illari ham kirib ketadi. Uchinchi qism, uchinchi toifa guruh odamlar. Uchinchi toifa odamlar al-ikhwa, aka ukalar. Ya'ni ayolning aka ukalari, bular hammasi mahram hisoblanadilar. To'rtinchisi al-a'mam, amakilar. Ayolning amakilari, demak, otaning, ayolning otasining akasi yoki ukasi. Va yana shu bilan bir qatorda ona tomonidan ham shunday. Al-ahval, tog'alar. Bu yerda, demak, ayolning onasining aka-ukalari, bu ham shunday davom etadi. Yana bu yerda hatto onaning tog'asi ham tog'aga hisoblanadi va onaning amakisi ham yuqoridagi bo'limda, ya'ni 4-chi guruh odamlarining zikrida biz amakilar deb aytdik. Al-amam, amaki ya'ni otaning akasi yoki ukasi ayoliga mahram amaki sanaladi. Va yadkhulu fi zalika ammul ab va ammul um. Bu o'rinda, demak, otaning amakisi ham va onaning amakisi ham ayolga amaki sanaladi. Ya'ni qiz boladir yoki ayoldir, mayli, qizning amakisi, demak, mahram, shu bilan bir qatorda qizning otasining amakisi ham yoki onaning amakisi ham qizga amaki sanaladi, farzandga amaki sanaladi. 6-chi guruh odamlar abnaul ikhwa, aka ukaning o'g'illari va abna'u abnaihim va ularning o'g'illarining o'g'illari yoki qizlarining o'g'illari. Demak, abnaul ikhwa, aka uka o'zi yuqorida aytdik, ayolga mahram yoki qiz bolaga mahram. Endi o'sha aka ukaning o'g'illari bo'lsa, jiyanlar bo'ladi, u ham mahram va o'sha jiyanlarning o'g'illari bo'lsa, u ham mahram. Yoki aka ukaning qizini o'g'il bo'lsa, u ham mahram sanaladi. 7-chi guruh insonlar abnaul axovat, singillarning o'g'illari va abnau abnaihim va ular uning o'g'illarining o'g'illari, ya'ni jiyanlar. Demak, ayolning yoki qizning singlisi bo'lsa, o'sha singilning o'g'illari ayolga yoki shu qizga mahram sanaladi va uning o'g'illari ham, ya'ni singilning o'g'illarining o'g'illari ham yoki singilning qizlarining o'g'illari ham mahram sanaladi. Bu hozir aytganimiz nasab jihatidan mahram bo'lganlar, ya'ni nasab, qarindoshlik, yaqin qarindoshlik, qondoshlik, bir-biridan tug'ilganlik, shu qoni tomiri bir-biriga bog'lanadigan nasab, urug' bir-biriga bog'lanadigan, bir kishidan yuqoriroqda bir kishidan tarqalgan odamlar nasab jihatidan deyiladi shular, bular mahram bo'ladilar va bularni mana guruhlari 7 xilga bo'linadi. 7 guruh insonlardan iborat bo'ladilar. Bu bir qism. Ikkinchi qism qudalik jihatdan mahram bo'lganlar. Bular 3 guruh insonlardan iboratdirlar. Birinchisi abau zaujil mar'ati va ajdadu va ajdadi. Ayol kishining erining otasi. Yoki qisqacha qilib aytsak, erning otasi. Demak, qaynota va ajdadihi. Uning bobolari, ya'ni qaynotani otasi yoki bobosi u ham ketaveradi davom etib, bu ham ayolga mahram bo'ladi. Qudalik jihatidan mahram bo'lgan insonlar. va bu bobolar ya'ni erning bobolari qaysi tomondan bo'lsa erning onasini otasimi yoki erning otasining otasimi farq yo'q. Ota tomondan ham, ona tomondan ham erning ajdodlari ayolga ham ajdod bo'ladi, ota sanaladi. Bu ham mahram bo'ladi. Ikkinchi guruh odamlar abnau zaujil mar'ati erning o'g'illari. Erning o'g'illari deganda, demak, ayol kishi bir erkakka turmushga chiqqan va u erkakning boshqa ayoldan o'g'illari bo'lgan. Yoki o'g'illari yana boshqasiga uylansa, o'g'il tug'ib bersa, demak, u mana bu ayol uchun ham o'g'il sanaladi. Avvalda tug'ilgan bo'lsa ham, keyin tug'ilgan bo'lsa ham farqi yo'q. Erning o'g'li ayolga ham o'g'il sanaladi, ya'ni mahram sanaladi. Ona deydi, u bolalar bu ayolni, bu ham ularning o'g'lim deydi. Va abna u abnai, o'sha o'g'illarining o'g'illari ham va o'sha o'g'illarning qizlarining o'g'illari ham. Demak, bular mahram bo'ladi. Bunday insonlarni o'gay o'g'il, o'gay qiz deyishadi. Mayli o'gay bo'lsa ham ular mahram sanaladi. Ya'ni ota yoki ona erga bog'langan, o'sha ayolning eriga bog'liq, erining qonidan bo'lgan, erining pushti kamaridan bo'lgan, erining nasli o'sha ayol uchun mahram sanaladi. Uchinchi guruh azvaju banatil mar'ati ayolning qizlarining erlari, ya'ni kuyovlar. Ayolning kuyovlari ham mahram. Va azvaju banati abnaihinna o'sha ayolning o'g'illarining qizlarining eri, ya'ni navara qizning eri, navara kuyov degani. Ayolning o'g'lining qizning eri, navara kuyov. Qiz tomondanmi, o'g'il tomondanmi? Demak, bularning uylanganlari yoki turmush qurganlari kuyovlar mahram sanadlar. Va azvaju banatihinna. Qizlarining qizlarining eri ham ular ham nevara kuyov yoki chevara kuyov, evara kuyovdir. Ular ham mahram sanadlar. Mana bular qudalik jihatidan mahram bo'lgan insonlar. Uchinchi qism emikdoshlik jihatidan mahram bo'lgan odamlar. Bular nasab jihatidan mahram bo'lgan odamlar kabidirlar. Ya'ni agar bir ayol go'daklik chog'ida o'zining onasidan boshqa bir ayolni emgan bo'lsa, emizgan ayol ona bo'lib qoladi. Emizgan ayolning eri esa ota, emishgan bolalar aka-uka, opa-singil bo'lib qolishadi. Emikdoshlik jihatidan aka-uka, opa-singil bo'lganlarning o'zlari ham, ularning farzandlari ham bu ayolga yoki shu qizga mahram bo'lishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam razo jihatidan, mahram jihatidan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nasab jihatidan mahram bo'lgan erkaklar, insonlar razo jihatidan ham mahram bo'ladilar deganlar hadislar. Ya'ni bu degani biz yuqorida sanab o'tdik, mahram va nasab jihatidan mahram bo'ladigan odamlar guruhidagilar razo jihatidan ham mahram bo'lishlari mumkin. Ya'ni u xuddi o'sha turdagi odamlar, o'sha sanalgan odamlar, ya'ni ota, o'g'il, aka-uka, amaki, tog'alar, ularning o'g'illari dedik. Ana shu guruhdagi odamlar bu yoqda emikdoshlik jihatidan ham mahram bo'lishlari mumkin. Qisqacha oddiyroq misoli, ayol yoshligida kimnidir emgan bo'lsa, o'zining onasidan boshqa, tuqqan onadan boshqani emgan bo'lsa, o'sha qiz yoki ayolning emikdosh aka-ukalari, ya'ni o'sha ona kimdan emizgan bo'lsa, yana boshqa begonalarni ham emizgandir yoki o'shani yaqin qarindoshlarini, o'zining farzandlarini emizgandir. Mana bu qizga yoki ayolga ular ham aka-uka bo'lib qoladilar va o'sha emizgan ayolning eri bu ayolga ham ota bo'ladi va uning aka-ukalari, otaning aka-ukalari amaki bo'ladi. Ana shunday ketaveradi, ular ham mahram sanaladilar. Bu uchta qism mahramlarni biz abadiy mahramlar deb aytamiz. Nasab jihatidan mahram bo'lganlar, qudalik jihatdan mahram bo'lganlar, emikdoshlik jihatdan mahram bo'lganlar abadiyatga mahramdirlar. Hech qachon bu mahramlik bekor bo'lmaydi. Endi to'rtinchi qism mahramlik, bu muvaqqat mahramlik. Vaqtincha mahram bo'ladiganlar, ma'lum bir shart asosida ma'lum bir vaziyatda mahram bo'lib turadilar. Keyinchalik holat o'zgarsa mahramlik ham zoil bo'ladi, ketadi. Bular kimlar? Bular uch guruh insonlar. Birinchisi opa singilning eri. Ya'ni bir inson ayolning opasining eri, ya'ni pochchasi yoki kuyov deyiladi uni ham, bu ham vaqtincha mahram bo'ladi. Yoki singilning eri, bu ham mahram hisoblanadi. Bu degani vaqtincha mahram, ya'ni muvaqqat o'sha opa, o'sha bir inson bilan nikohda turgan ekan, bu uchun singil uchun opaning eri vaqtincha mahram. Agar opa bilan o'sha uning eri o'rtasida nikoh buzilsa, mana bu singil ham mahramlikdan chiqadi va ana u opaning sobiq eri bo'lib qolgan inson endi singilga uylanishi mumkin bo'ladi. Bu vaqtincha mahramlik. Nikoh mavjud bo'lib tursa, mahramlik ham mavjud bo'lib turadi. Opa bilan kimdir opaning eri bilan nikoh mavjud bo'lib tursa, opaning singlisi bilan mahramlik mavjud bo'ladi. Alloh taolo yuqoridagi oyatlarda va antajma'u baynal ukhtayn degan, ikki singilni bir vaqtda jamlashingiz mumkin emas degan, harom qilindi degan. Illa ma qad salaf, ammo o'tgan ishlar jahiliyat paytida shunday bo'lgan bo'lsa, u o'tgan ishlar kechiriladi. Islomda esa bu narsa taqiqlanadi. Birinchi guruh mahramlar bular. Ikkinchi guruh mahramlar, ya'ni muvaqqat mahramlarning ikkinchi guruhi ammaning eri. Ammaning eri bir qizning yoki ayolning ammasining eri vaqtincha mahram bo'lib turadi. Agar amma vafot etsa, uning eri ammaning jiyaniga halol bo'lib qoladi. Mahramlik ketadi. Xuddi shunga o'xshab xolaning eri ham shunday. Xolaning eri, ya'ni ayolning yoki qizning onasining opa singillari xola bo'ladi. Endi o'sha xolaning eri bu qizga, ya'ni xolaning jiyaniga mahram bo'ladi o'sha nikoh mavjud bo'lib turgan paytda. Xola o'zining eri bilan nikohda turgan paytda xolaning jiyan qizi, qiz jiyani mahram bo'ladi. Agar xola vafot etsa yoki er bilan ajrashsa, unda qiz jiyan ana u sobiq er bilan nikohlanishi mumkin. Unga halol bo'ladi. Uning mahramligi tugaydi. Shunday qilib mana shu oxirida aytilgan uch guruh toifa insonlar, ya'ni opa singilning eri, ammaning eri, xolaning eri muvaqqat mahram sanaladilar. Ayol kishi uchun mana shu yuqorida aytilgan toifa odamlar mahram bo'ladilar. Ba'zilar abadiyatga mahram, ba'zilar esa muvaqqat mahram. Mana shu insonlar ichidan faqat muvaqqat mahramlardan boshqa hamma mahramlar bilan ayol kishi xoli qolishi, safar qilishi, ayrim ziynatlarini ko'rsatishi mumkin. Muvaqqat mahramlar bilan safar qilish, yolg'iz qolish mumkin emas. Ziynatlar deganda avvalo kiyimlar, uyda kiyadigan kiyimlar nazarda tutiladi. So'ng ayol kishining a'zolari ham ziynat sanaladi. Ulamolar ziynatdan murod ziynat taqiladigan a'zolar deyishgan. Ayol kishi uy ishlarini qilganda, uy yumushlarini bajarganda, masalan xamir qorganda, kir yuvganda ochilishi mumkin bo'lgan a'zolari, bilaklari yoki bo'yinlari, sochlari, oyog'ining boldir qismi, pastroq qismi, boldir qismi eridan boshqa mahramlarga ham zohir bo'lishi mumkin. Mana shu yaqin qarindoshlarga ko'rsatishi, ko'rinishi mumkin bo'lgan a'zolar mana shulardan iborat. Alloh taolo barchamizga tavfiq, hidoyat bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.